Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on.
Soinu Gela. Pedro Elias Igartua musika adituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Kaixo lagunok, beste aste batez zabaldu ditugu mikrofonoak, zabaldu dugu Soinu Gela eta bi orduko bidaiari ekingo diogu astero bezala. Gaurkoan gainera Soinu Gela honetara bertora gonbidatu bat etorriko zaigula. Mongo Bilbotarra, orain Durangon bizi dena, ba berak lehenbiziko diskoa atera du eta hemendik bi minutu gutxitara gurekin izango da. Hor ezaz gain, berarekin bueno, ba alako elkarrizketa luzea edukiko dugu, bere musika ezagutzeko parada ere edukiko dugu eta horren ostean ba hainbat kontu, hainbat nobedad ere izango ditugu, beti bezala astero bezala Pedro Elias Igartuaren eskutik. Alboan daukagun laguna, otabentxe bertan agurtuko duguna. Kaixo, Pedro.
Kaixo, Xavier.
Bueno, aurreratu ezaguzu apurtxo bat, Mongo.
Bai,
lehenengo diskoa.
Bai, bueno, laster izango dugu, emetik amar edo amabos minututara izango dugu Berton Estudioan. Eta bai, piano jolea dugu, kantu egilea, baita kantaria ere. Eta bueno, sortu dau talde bat be, eta eurekaz grabatu egin dau Mongo, bere goitizena, Xabierren goitizena, izeneko diskoa, bere lengoko grabazioa da, kantuak dauz bai euskeraz, bai gaztelaniaz, eta kantu gehienetan daukagun erritmikoki, daukagun ardatza jazz blues esango nuke dala, gero badauz beste kutsu batzuk, eta bueno, gero aztertuko dugu zehatz mehatz diskoa berarekin. Baina beste gauza batzuk ba dauzkagu, adibidez orain bi aste egin gendun monografiko luze-luzea, Joseph Spencena, gogoratzen duzu, eta bueno, ba, igual kanturen bat geratu zan ondino guztiz bukatura arte, naiz eta bi orduko zera izan, bai, monografikoa. Eta bebai, karri dut Ray Kuderrek joko dau Bilbon, gainera, ustaiaren bien, eta Joseph Spencekin, bere musikarekin, hobetu esan da, harreman sakon bat izan zuen. Eta gero, ba, Ray Kuderren, bueno, Ray Kuder eta Taj Mahal elkarrekin egon ziren hasieran eta entzungo dugu kanturen bat, eta hori izango da apuru bat abia puntua, zein ikusten dut urrengoko bi hiru aste beharko ditugu gutxienez, eta ingo dugu Ray Kuderren biografia zehazmehatz aztertuko dugu. Egia esan, Ray Kuder grabatu dituen disko guztiek, esango nuke ni 50 inguru.
50 diskoa,
bai, bakarlari moduen edo ba, erdi bakarlari beste lagunekin, eta guztiak izango ditugu programan, beharko ditugu jakina aste batzuk, baina aztertuko dugu zehazmehatz bere ibilbide osoa.
Gauza bat, Pedro, egin dituenak eta eragin dituenak, ez da?
Be, bai.
Kuban...
Bueno, Kuban esate baterako Buena Vista Social Club diskoan esan bakarrik mecenas moduko zera laguntzaile moduan, baizik eta musikari de, be, izin zan, eta gainera bere gitarra garrantzitsua izin zan lehenengoko diskorretan. Bueno, ba, Reku derrekin hasiko gara. Pasade, orain bi aste monografiko horretan ekarri gendun oso grabazio arraroa da, zuzenean egindakoa, Bienako opera hausen, orain zenbat urte izin zan hori, orain 14 urte, ustaiaren 6an, be, ustaian izin zan kontzertu hori, eta horregon zan Ray Kuder bere semia, uste dut Bilbora bere semia etorriko da Joakin, perkusio jolea, baita David Lindley eta bere andra, beraz, Kuder Lindley Family kontzertu horretatik hartuko du kantu bet, oso kantu ezaguna, Ray Kuderren repertorioan, sarritan zuzenan egiten dauena, ez dakit ustaian Bilbon zer ekarriko digun, disko barriak badau, segurazki azkenengo hiru diskoetako repertorioa ekarriko digu, baina agian kanturen zahar bat be. Hauxe da, How Can a Poor Man izeneko kantua. Jatorrizko izena luzeagoa da, diskoan jarri dute bakarri lehenoko zatia, baina kontua nik uste dut da, How can a poor man stand such times and live? Zelan garai honetan gainera proposa, zelan gizon pobre batek jasan aldauen daukagun aldia garaia eta bizirik iraun. Hori da, oso kantu ona, rhythm and blues estilokoa, eta Raiku Derrek egingo dau, zuzenean esan dugun moduan, disko honetatik.
Connection's no good, never was conducted right. No sense in shooting down a man when he shows fight. Officers kill without just cause, stand around and complain about funny laws. Just tell me, how can a poor man stand such times and live?
Grabatu egon arren guk ere txalo, txalo batzen diogu Linley family eta Kuder family di, esan genezak.
Bai, bai, Kudetarrak eta Almideitarrak laukotez.
Aita zemeak gaudelako Kudertarren partetik eta gitarra adierazgarri hori eta zenbat musika generotan ezote den ibili. Eta hori, eta mar disko zan duzu, ez da?
Bai, bai, gutxien ez, agian gehiago, egia da, eta estilo askotan, ez da. Bat adibidez izan zan Bahama uhartetako gospel edo estilo erlijioso hori, edo, bueno, pasada orain bi aste aztertu gendun, bi estilo edo hiru estilo hauek, Bahamakoak eta Joseph Spence, berriro entzungo dugu gaur, ekarri dute Joseph Spence Pinder familiakoekin gratako zera bat, beste zede bat, hau da, hauek dire 65ekoak, beraz hasierakoak dire grabazioak, eta entzungo dugu kantu erlijioso bat, Living on the Hallelujah Side izenekoa, beraz bizitzen zer esaten da, bueno, ba
Aleluia aldea
alaia, aleluia, alaitasuna, beraz alaitasunez bizitzen.
There is one more difference, but the
future
Coming in on a friend.
On a friend. a wing on a prayer. Coming in on a wing on a prayer. Get it one more to go, but the ship carrying on. Coming in on a wing on a prayer.
Bahametan ere ibili gara gospel estilo hortan, Ray Kuderrek landu ez duenik edo jo ez duenik espaitago, ez da? Eta segurazki, ba, horrendik baten bat faltako zaio segurazki, eta egin ere egingo digu. Bueno, ba, guazen, Pedro, guazen agindutako hitza betetzera, zorrak zor baitira beti, eta entzulei, ba, bisita bat, disko berri bat agindu diegu, eta hemen txedaukago, musikaria, eta bere diskoa. Mongo, arratsaldeon. Xavier eta Pedro, egiguzuzuk aurkezpena berak egin diezagun bere geroko aurkezpena.
Bai. Bueno, lengo eta bain esan behar duguna da Xavier eta biok lengusuak garela. Xavier Elias dago momentu honetan gure aurrean eta nik bagenekien aspaldidanik Xavier banekien musika zibiltzen zinela, pianogaz batez fe, bueno, bai. Ba, ez nekiena, lengua gunean deitu zenidan, esateko, Pedro, ba, disko bat atara egin dut, ez nekien, ez gara ikusi asko azkenen urteotan, eta ez nekien hain sartuta zera, egon zinela musika mundu honetan, ez da?
Ba, musika beti nirekin joan da, nuz dut nire behar bat, edo, adirazteko, barnetik adirazteko edo adirazi beharra. Hori da niretzako musika, eta bueno, beti ibili naiz musikarekin, piano hain zuzen, ba, familiako pianoa zan.
Gure aitite, no?
Estatu batuetatik atera, ekarritakoa, hogeita margarren amarkadan edo,
bai.
Hogeita marreko amarkadan, eta, bueno, gure txera etorri zen pianoa, zen nire...
Osabak, ez da? Osabak.
Ez, bai, Osabak ekarri zuen, baina, ba, bueno, etorri zen etxera, hasi zen Imakulada nahi zuen pianoa ikasi, eta, bueno, hasi zen horrekin, eta, bueno, kasualitatez, ba, bueno, ni hasi nintzen pianoa jotzen, eta gustora, gustatu, eta geroztik ona, ba, bueno, beti egon naiz kantak, komposatzen, asmatzen, ze hori gehien gustatzen zaidana.
Aha.
Eta orain arte, eta orain, bueno, azkenean ilusioa izan da, ba, diska kaleratzea.
Uh-huh.
Eta, bueno, importantena da ere, bueno, konzertuak dauzkagula, uh-huh. Eta, bueno, eta ber, hemendik aurrera jotzen dugun asko.
Bueno, Xavier, ondo iruditzen bazaizu kantu bat, hasiko gara kantu ekaz, gero tartekatuko ditu galderak eta
itzak eta komentatuko, hori da.
Mongo, daukagu izena, da zure goitizen erritmikoa, esate baterako, Mongoa, eta disko horretatik, Mongo izeneko zure estaineko disko honetatik, entzungo dugu lehenengoko kantua, Elkarrekin eta Batera izenekoa.
Hipermerkatu handia, bakartasuna, kartzela, zarritan galdutanako zerekin godugu elkarrekin irautza apaltasunean autoeskunde garaian gezur politak zertarako poterea dirua helburu bakarra zer egingo dugu batera egia Ready.
ekingo dugu elkarrekin irautza apaltasunean zer ekingo dugu batera egia errekuperatu demokraziaren oinarria zuntzitu egin dute gizartea komunikabideen artaldea zer egingo dugu elkarrekin gezurra kondenatu haren poterea galtzen ari gara esanak aizeak dara matzau zer egingo dugu batera utopia 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 praktikatu.
Bueno, Xavier Elías dugu gurekin Mongo goitizenez, bere lehenbiziko diskoa, izen bereko diskoa plazaratu duena, eta nik badut aldera bat, Xavier, zuri egiteko gogoa. Konturatu garenez, nik espaitut egia zaten, bauzu espaitut diskoa entzun orain ezagutzen nahi naiz lehenbiziko, konturatu naiz bi hizkuntzak dituzula titulutan, ezta, eta hitzetan,
bai.
Gaztelania, bai. Eta euskara. Hoiek direlako zure lanerako hizkuntzak normalean?
Lanerako, bizitzerako. Bueno, inglesa badakita apur bat, baina holako letra momentuz egiteko ez. Orduan niretzako hizkuntza dira horretarako. Musikan ere erabiltzeko, eta, bueno, euskara eta erdaz, naturaltasunez, egiten dut bat edo besti, ez?
Eta zelan, berez etortzen zaizkizu hitzak, bilatzen dituzu, edo nola etorri zaizkizun burura, hoi ez egiten?
Bueno, niretzako oso importantea da momentua, ez? Orduan, normalean, momentua hori inspirazioa zaretzen naiz lortzen, eta, bueno, edo, behartzen dut, egia zan.
Bai.
Eta normalean musika izaten da, lehenengoa. Eta izaten dira akordeak eta melodia oso importantea da. Eta gero, ostean, beste momentu baten, musika hori hartuta, ba, azte, momentuaren arabera, ba, bueno, letra bat edo bestea egiten duz, egia zan, ez dakit zergaitik bat edo bestie. Eta inspirazio momentua ere. Orduan berez ateratzen dana da, normalean ez dut bortxatzen. Bueno, batxutan bai, dedikatu egiten ditut abestiak ere. Eta orduan bai, baina dekozu barruan behar bat, ez? Irazteko, eskerrak emoteko, edo eskaintzeko, zehaz, ez? Yeah. Eta orduan, bueno, ba, normalean zehatzen naiz hori, momento magiko horiek topatu, eta hortik musika atera.
Beraz, egia da musak izan badirela.
Bai, badira.
Eta zelakoak dira.
Ba, oraindik ez dakit, nahiko eskututa egoten dire, eta batzuetan saiatzen zara ateratzen eta ez dira ateratzen, nahiko okerra die. Orduan, baina momentuan, edozi momentuan, pensatzen ez duzun momentu horretan, agertu egiten dire.
Un hecho batez, ezta?
Bai. Baina hori ere magia da, ez? Bestela magia ez da izango.
Eta musa horiek normalean non harrapatzen zaituzte pianoaren aurrean, edo gidatzen ari zarela semaforo bat noiz aldatuko zain, edo...
Ba, normalean, ba, askotan izaten da, ba, dios, problema daukazu, buruan, bueltaka, mekago, ez dut, azten? Pikutara, noa pianoaren aurrien, eta azten naz, pum, lasaitu arte. Eta normalean momentu horietan beti zehose ateratzen da. Interesgarria gero garatu alizateko, ez? Olako gauzak,
Larriune batetik gozaune batetik.
Bai, zehazken batean hori da borroka bat, ez? Zaiakera beti egin mina edo arazoaren kontrako borroka horretan zaiatzea buelta emoten, ez? Batxutan lortzen duzu, gehienetan ez. Horregatik segitzen duzu kantak asmatzen, ez? Ezkenean borroka etengabekoa da.
Eta, Xabi, eta honezkero, zenbat kantak kontatu dituzu? Zenbatu dituzu, zenbat kanta egin dituzun, komposatu dituzun?
Ba, berrogi inguru. Eta, bueno, egia zan, lehenengo diska nik ez nuen, espero, zenik, bueno, ni helburu mediatiko ez nuen. Baina azken baten banda sostenitzeko eta, bueno, behar da, atera, zeni beti familian edo lagunen arteko giro magiko horietan ere, ba, bueno, musika izan da beti tresna, ba, giroa, girotzeko, ez? Baina ez dakit galdunaz.
Ez, esan...
Bai, esan bat kantu...
Zasina ya magia horretan
bueno,
kantutza.
Nik uste dut, hau xera momentua beste kantu bat entzuteko. Adibidez, zuk esan duzuna momentuaren kontua, urrengo kantua entzungo duguna, oso kantu polita da gainera, nire asko gustatu zait bosa musika, Brasilgo bosa kutsue dekon kantua, udako aizea, ze momentua izan zan hori, sortu zanean bai, kantu hori gogoratzen baduzu.
Baietaz matunik, uda batez izan.
Uda baten. Uda baten, eta egia zan, ni nahi nuen blues bat, osea, ni hasi nintzen blues bat jotzen, eta azkenean bosa agertu zen, Eta, ba, ezin dut esan, ze momentu horretan zer pensatzen nuen edo ez dakiz ere, baina izan zen, melodia, asmatu nuen melodia momentu horretan, ba, harrapatu egin ninduen. Eta, ostaz, eta melodia hartuta, ze ikusten baduzue, melodia ere bluesarako
bai.
Olan gino bat edo egiten du. Eta gainera nik batzutan improvisatu egiten du gero, eta blues moduko improvisazioa izaten da, ez? Eta, bueno, hortik, eta, bueno, atera zen bosat, egia zen ritmo edo estilo aldetik, ez daukat olan lentasunik. Eta gustatzen zaiden etarik egitie, nahiko zabala naiz zentzu horretan. Eta, bueno, bosa.
Eta gauza bat, Xabier, kantu honetan gainera dago laguntzaile bat izan duzu, beste piano jole bat
oso,
izan duzu.
Oso persona ona, laguna, ze gainera, historia honetan oso historia polita izan da. Hor orain dela urte bete edo hasi nintzen eskola baten bueno, klaseak, bueno, kantu eta bueno, aputa hotza eta piano hobetzeko asmoarekin, ba hasi nintzen irakasle batzuekin eta bueno, irakasle bat ezagutu nuen Daniel Amat. Daniel Amat da kubatarra, ja kristolako musikaria, oso ona eta persona moduan ederra. Eta gainera, bueno, ni ustut feeling ona izan genuen, gainera diska egite prozesu honetan laguntzaile izan da, beti galdetzen zelan doa, oso ondo dago, ez dakiz, eta asko gustatzen zitzaio. Nik erakutsi nion kanta hau, eta zan zuen, osta, oso ondo dago, eta impresionante. Holan dago ja, itxi holan, osea, ez emon buelta gehiago. Mm-hmm. Eta gero, kasualitatez, bueno, kasualitatez ez, diskan berak parte hartzen dau, eta egiten du kristolako solo, eta nik, bueno, unkitu eta gelditzen az, beti, wow. Kasi negarrez, ni badakit benetan, zelako sentimentuarekin egin duen, eta lagunaren sentimentu ikusten dut hor. Eta ikusiko duzu ez lako solo bolitza egiten duen.
Eta seguru gaude hori, igarri egingo dugula, entzuten dugularik. Vaya recuerdo.
Bye.
Malko bat arinkadoa zametzetan, Malko bat itxaropenetan, ez utziari maitota animo, gora kalastan akabeztu, lazaitu hobetuko da. Ron edan bizitza gora ipatuz, baketantak guztitu ezinea, doinu lagun ardo txarra gozatzen, ondarnek etxuz zikintzen ari da. Ez onartu jarrera aldatzea, kanariarien zentzua, bezarkada zamur minez beteta, irribarrea ide batasuna.
Entzun dugu, egia da, baina piano jotzeko era horrek beste nonbaiteko gogorapenak egerri eskizu, ez da, Pedro?
Bai, ez, bueno, ba, berak esan digu zelan Daniel Amat bere laguntzailea eta bere irakaslea izan da, kantu honetarako lagundu egin zion, entzun dugun piano horrekin, eta bueno, improvisazio hori eguneko egunko bat arra.
Entzun
dugu erritmoa brasiloa, bosa estilokoa, gero blues kutsu ebe bai, eta gero kubako zera, beraz, oso kantu polita benetan. Zu, Xavier, zergaitik Mongo? Agian Mongo Santa Maria gatik?
Zeni Mongo Santa Maria ez duen ezagutzen.
Eta gero
entratu naz. Ez, Mongo, ba, bueno, amazazpi urte edo nituen edo, bueno, horren eneko rebelde izan naiz, eta, bueno, egoten, komitea antinuklear baten nengoen lanien, eta bai. Lagunak eta, bueno, eta eurei buratu zitzaien Mongo ditzea. Ez dakit nire izakeragatik, edo nik mongo asko erabiltzen nuen. Mongo, goaz mongo itera, dezakizer, bueno, asmatu nuen nik itxa egiten nuen, eta azkenean bekaratu nintzen itxorrekin, eta igual batzutan tono despetibu izan aldu, baina bueno, nik buelta emoteko esan du, mongo izan nintzen eta mongo izango naiz, eta beti egia da, rebeldia hori oraindik barnean dago,
bai.
Eta beti mongo izan da, rebeldia horren izena.
Oso ondo, Xavier. Zu, gauza bat, zelan egin zinen musikari? Ze, kontatu zuen izan zinen zure kabuzaz zinen pianoaz, baina bai. Gero zelan hori
bueno,
zindal...
kultura familiar egon da, zen eta harmonika jotzen zuen, beti urte betetxetan, beti, bueno, da, zei anai arreba gara, eta beti urte betetxe guztietan ospatu egiten dugu. Eta bueno, beti gonda kultura holan zeo zer improvisatzeko, ba bueno, apur bat jai moduko gauza egitie, eta bueno, musika izan da oso importantea. Eta nire eta, bueno, jotzen zuen, improvisatu egiten zuen, eta nioztut hor dagoela hori. Gero ni hasi nintzen ere gitarra jotzen, akorde batzuk, simplenak, baina bueno, zeo zer asmatzen eta zer egiten, bueno, beti parte hartzen. Eta bueno, ja pianotik, pianoa ezagutzu nuenetik, ja askoz gehiago, ez?
Mm-hmm.
Eta gero, bueno, beti izan dut hori, ba, jaietarako zeo zer prestatu, asmatu, eta gero, ba, eskontza ez dakit nor eskotzen den, ba, opari moduan kanta asmatu, eta bueno, beti... kultura horretan, ez? Eta orduan oso hurbila izan da. Eta nustut hori berez daramat.
Baina gero, Xavier, pausu bat montozu, ez dakit noiz edo montzen
bai, du? Oin dela hamar urte, bueno, gainera nire maztiak esan da, Mirian Azpirik gainera parte hartzen du ere dizka horretan. Esan zu, jo, hor dago, naiz eta zuke estudioak ez euki, ba, igual daukazu asmoa, ze dago harmonia modernoa, ez dakiz er jazz, ez dela ezer eskatzen, holan titulorik ez, eta jun, a ber, ze, eta bueno, izan zen punto de inflexio bat.
Aha.
Eta horre Ander Ercillak, bueno, izan zen bultzatzaile horrena, eta gainera bera beti motemati du hau, bueno, holi jendeari, ba, bueno, kalera atera, konzertuak egin, eta bueno, hasi ginen, bueno, konboak sortzen, eta bueno, egon nintzen konbo baten, hasi nintzen ja nire lehenengo bi kantak sartzen, eta gero ikaslekin ere beste konbo bat sortu zen, eta ja nire kantekin. Eta gero ikusi nuen, ba, bueno, azken baten nire kantak, eta bueno, proiektu propioa zela, eta erabaki nuen ja mongo izatea. O sea, argita garbi, ba, era nire proiektua. Zer, ni berzioak egitea, ba, ondo dago, eta batzutan egin ditut. Baina, gustatzen zaidana da, sortzea. Sortzea. Eta, bueno, eta izan du, suerte izan du gero, eskola horretan, ba, bueno, nik beti partitureekin, nire kantekin, zen nahi nuen talde bat osatu, momentu horretan bakarri nengoen, eta jode, zuzendaritzan hartu, rockizarra, eskolan, akademian.
Bai.
Hartu, eta, bueno, esan zuen, oso interesgarria da, eta ez dakizera, eta, bueno, zuten asmoa produktorea, sortzeko eurek izateko produktorea, eta, bueno, bere lehenengo lana, ez, bere lehenengo bilanen artien, nago.
Bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu, Xavier. Urrengokoa, gaztelaniaz, daukagu kantua, eta, bueno, da, apur bat dudua kutsue, bueno, kantu guztietan, edo gehienetan, ba, blues eta jazz, batzutan da, blues jazz, edo jazz blues, eta hause beste estilokoa da, apur bat poperoagoa, esate baterako, ez da? Deitzen da, bihotzetik, desde el corazón.
Encadenado por la nostalgia,
bueno.
Quiero que vuelva la situación
del corazón.
Ilusionado por este ritmo,
oh, sí.
Dejo las penas en un rincón. Coge la cuerda de esta canción y vibra.
Víbralo, víbralo, víbralo.
Desde el corazón. Miedo de quedarme solo con polvo y sin aliento de amor. Entre los rajiles viles, entre
buscáis aquí? Si queréis marchaos, si queréis reír. Vamos, arriesga sin vacilar. No, no importa el fruto, la clave es andar. Pa-ru-ba-du-ba-du-pa-pa-du-ba. Pa-ru-ba-du-pa-pa-du. Pa-ru-ba-du-pa-pa-du-ba. Plantados por el tiempo, dormidos con estrés. Y ya ves que la vida sigue. Y ya ves que se va a acabar. Hagamos ahora plante colectivo. Hagamos piña y melocotón. Coge la cuerda de esta canción y vibra.
Píralo, píralo, píralo.
Desde el corazón.
Desde el corazón.
Esta canción y vibra.
Víbralo, víbralo, víbralo.
Desde el corazón.
Desde el corazón. Desde el corazón.
Desde el corazón.
Desde el corazón. Bihotzetik, ari zaigu Xavier Elías Mongo. Mongo dugu bera, errebeldia garaian jarri zioten ezizena, eta errebeldia garai honetan berak mantendu eta utzi nahi dion izena, izen berbera jarri dio bere diskuari, eta orain arte hiru kanta entzun ditugu, eta laugarren batean tartekatzen ari gara hizkuntzak, berak azaldu digu zergatik gainera. Orain laugarren honetan askatasunaren bila. Zer motako askatasuna?
Askatasuna da, bueno, da ausnarketa, ez? Barneko ausnarketa, zer da askatasuna, ze egin alduzun, ze, bueno, zalantza asko ditu, baina...
Ona txarra den, edo...
Bai, bai, ona txarra den, eta, bueno, hortaz, azten naz, eta gero, claro, ez dute soluziorik ikusten, edo erantzun zuzena ikusten, eta orduan egiten du, bueno, ua zondo pasatzera.
Ez da filosofia.
Noizean behinka dantzaka errikitan gaudenean kele den forkun. Hola. Bikutara jun eta hori. Horreko ziko zuera, dagoela letretan, dagoela, bueno, zer esango ba.
Biztan dana da, Xavier, da jazaren improvisazio hori oso barneratua duzula, ezta?
Bai, bai, bai.
Musikak eguneroko bizitzen ere eragiten du, bai, ezta?
Bai.
Nik uste dute jazaren espiritu horrek ere improvisaziorako eta seguru eragiten dizula, ezta?
Bai, bai. Argi dago azkenean, bueno, zuzara eta, bueno, gero eta gehiago.
Ba, entzun dezagun askatasunaren bila. Joan gaitezen gu ere gozatzera askatasun horren bila.
Nire askatasuna ba noa korrika prisaka eta nora ezean eta nora ezean improvisatzen bide zuzena edo kerra aukeratzeko gaitasuna nire esku badagoela undagoela noizean behinka dantzaka irrikitan gaudenean hanka artean lepoan eteta bularrean kriston dardara berotasun eta atsegina badira, badira, badira momentu ona eta obeak musika trialalarala hori medizina ona dantzaka trialalarala
adirazteko aukera, trampolinaren puntaren punta, salto egiten, saiatu, saiatu.
Saiatu eta saiatu une honez eta hobez gozatzen askatasunaren bila. Mongoren kanta entzun berri duguna, bere diskoa ezagutzen entzuten ari gara, ba, Pedro Elias Igartaren eskutik. Pedro, zein da urrengo kontua? Plantatu
bueno, diozuna. Nik bai, galdetu, bai diodo, komentatu gure dut berarekin, ba, herri honetan sarritan gertatzen da, herri musikan eta jazz munduan bebai, zera, nola bait, alde bat dago, musikarien alde bat da, eta nola bait, denbora librean egin behar dan kontua, hemen musikari behin el tubo aldizkarian egin zan, jazera Martinek egin zuen zerrenda luze batean, nora gertzen ziren Euskal Herriko, ba, ez dakit, eun musikari inguru, eta zelan bide zuten eurek, eta bat bez ez egoen musikari utza, bueno, baten bat musikari bai, baina irakaslea, eta horren zera, baina, bueno, danatarik zegoen, ziren okinak, irakasleak, ekonomikalariak, historiagileak, bulegariak, danatarik zegoen bene. Eta kasunetan berdin, ez da, zu kasetaria zara, berez.
Kasetaria. Lanbidea da, kasetaria, kasetaritza, hortik...
Eta izina. Zertaz ibili zara kasetari...
Bueno, egona ez, kasi, emeretzi urte zuzentzen, arratxako zuzendaria naiz, arratxa da aldizka, nekasaritza aldizkaria, ene sindikatuak editatzen duena, eta hor, egona izoin arte, bueno, gehien bat... lehen ere kolaborazio batzuk egin dituen, eta baina, bueno, hori...
Baina, zure lana kasetari moduen izin da hori, bada hori, ez da?
Bai, bai.
Eta horren, ze ondorioz be, ibili zara mundu horretatik, ez da?
Bai,
Afrikan egon zara,
Afrikan.
Eta ze eta... esperientzia izan dituzu musikarekin lotutakoa bat, ez da, bueno, eta hori korrean, eh?
Ba, basko, basko, egon itzen Malin, denengo aldiz, baserri aldea zan, iritik egun da piko kilometrotara zegoen, eta bueno, horri ezagutzen nuen musika ze importantea denez, anez, eta bueno, gau guztietan, egoten zen olako, nietzako zen diskoteka, diskoteka hor bertan kalian eginda, improvisazioa, eta zen danborra, danborrekin kristolako soinuak, ritmoak, eta gero jendea dantza egiten, baina improvisatzen. Egia zan, eta claro, eta gaina zen, kirol moduan, ze hasten ziren apur bat, ez? Apurka, pam, pam,
tip, beroketa. Tip,
pam, eta gero eta gehiago, eta orduan, zein zen erronka, ba, dantzari egin behar zuten, hori segitu. Eta azkenean, zegoen, tatapatikutu, eta imaginatu zelako dantzak, espetakular. Eta ni, bueno, zeo zer pinito batzuk egin dituen, baina bigarren aldi ja Mozambikera ja joan de ja asko ziurtasun gehiagoz, ja hasi nintzen da ja dantza egiten, eta berdin, baina gainera irian, Maputon, ere olako jai bat, hor lagun bat, ezagutzen genuela, eta bueno, da, esan beltzen, bueno, bertakoen jaia, eta gauza bera, danborrekin, eta sistema horrekin. Eta bueno, ya soltatu nintzen eta bueno, jo, oso bentsar batzuk barre egiten. Jo, sube. Baina dirudienez honek ondo egiten duen.
Hori aurten izan da, ezta?
Bai, hori da dantzari moduan. Eta gero hor ere bai, aurten izan da. Bueno, aurten ez. Aurreko urtean urrian. Urrian izan zen. Eta gero hor ere jantzenzio baten egon nintzen. Bueno, ahotsarekin bakarri. Eta bueno, asmatu nire improvisazioak egin dituen. Ez nuen ez kastelanieraz, ez euskeraz, bakarrik tapkap, palabari, bugubakap, batip, papa. Baina, eure, klau, jaur leku guztitako jendea zegoen. Eta, bueno, eure, esan du, jo, ez daki guzti izango den. Baina, bueno, direnez, arrakastatxo. Leko...
Euskeraz, ela pentsatuko zitu.
Leko, arrakastatxo izan zen, bueno, txalo asko, eta nire pospozik. Eta izan zen oso esperientzia politxe. Orduan, hori, Afrika oso importante izan da ezagutxiet. Bueno, bizi egindot, blusa zer den. Musika zein importan, zein medizina importantea den olako jendearen txako, nire txako bebai, ez eta herria beratz baten egon, azken baten barneko minak antzekoa dire, leku baten eta bestien, igual hemen gehiago.
Bai.
Eta bueno, horre, bueno, oso ondo horkitu naz.
Bueno, Xavier, ba, beste kanto bate entzungo dugu, disko honetan, Mongo zure lehenengoko diskoan agertzen dana, hause Ama Baltza. Dauka izena.
Gava egun sentia ren ama ama beltza argi ez jantzita utopia eta metza ustartuz betiko gavaren karma eguzki gabe ilargiaren jabe tza ilun dago bakarrik lo ezin du lo egin ez du lo egin nahi tugaba parrandara prez edertasunaren bi ja geureriotza gabata
no, no, man. You do come on, no, fine, no, no, and no. You do come on, no, fine, but you do know. She said, I'm good fans of mother lado. Yeah, I'm the low, 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 low. Do gavin, 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 gavin. Gavin, 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 gavin. Egun sentía renama.
Jazza, bosa eta blusa ere bai,
bai.
Azkeneko kantu honetan nabarmen. Ze esparru gehiago duzu gustokoa, jazza badakigu, blusa, bestelako esparrutan ere mugitzen zara musikarloan edo?
Bueno, berez ateratzen dana, eta hori normalean da zer entzun dudan eta ze gustatzen zaidan, ez? Ez dute, hola, apropos ez zer egiten. Baina teatzen da, eta normalean ez agertu diren estiloak oie dira nire gustokoak. Hortik aparte, bueno, swing eta badago gero kanta bat,
bai.
Gero jazz zarra gustatzen zait, antxineko jazza. Beste egunean irakurri nuen lehenengo jazzmen ziren bueno, hori estudio gabekoak, improvisatzen zutenak, eta gero jazten hasi zen hori ja beste kamada bat,
bai.
Ja estudioak egiten, ez dakizak, nik uste zen lehenengue.
Lehenengue,
eta nik identifikatzen, identifikatu egiten naz, horrekin gaina autodidakta naz, eta izan naz, eta segituko dut, zehatuko naz gero eta alik eta gehien, hobekien egiten gauza, baina hori gustatzen zait, zer hori ustut dagoela hor sentimentu berezi bat.
Eta esaten duzunean aintzineko bluesmanak dinozu piano joleak bebai edo gitar joleak, segien bat gitar joleak ziren, ez
da? Bai, baina niretzako musika dana da. Osea, ni daukat tresna modu,
bai.
Noin, piano, piano. Gitarraren jotzen dut. Nei dut, harmonikarekin azten hasi naiz pinito batzuk egiten, baina nei dute gehiago ikasi eta gero erakutsi. Eta, baina, bueno, azken batean niretzako musika ez da tresna bat edo besti, ez da musika. Eta igual izan da hotza ere,
bai.
Oso importantea. Eta nintzut dana da bolda, ez?
Xavier, lehen aipatu duzu talde sortu duzula zure alboan. Eta talde horretaz ere zan, diguzu, eta bebai lotuta hori kontzertuekin, ezta? Zuzenean emoten dau, zuzenean egiten denean musika balako ziklo bat izten dala, ezta? Sortzen da musika, bueno, agian jotzen duzu zuzenean bebai, baina gero grabatu egiten duzu eta grabatu ustean gero hori zuzenera eroaten da,
bai,
eta
bai.
Monten da bueno, zikloa.
Bai, hori da zikloa, bueno, nirekin orain dauden hiru musikarik aparte hartu egin dute diska horret honetan, eta nirekin segitzen dute, eta baina aurretik ere ezagutzen nituen. Eta bi dire lehenengo taldean egon nintzenean Konfusion taldeko bi aize tresnak, trompeta
nortzuk dire eurek?
Badira Carlos Sánchez eta Sigor Martínez. Bata da Zaldibarkoa eta bestea da Bergarakoa. Eta gero beste talde bat izan zen Kinik, eta hori ja nire kantekin. Eta horre dago David Vallejo bateria jolea eta gitarra jolea eta koroak egiten dituena Raúl Gómez. Eta gero bai, azken fitxajea izan da eta ez nuen ezagutzen zen Charlie Gómez, Elorriokoa, eta hori da kontrabajoa. Baina bueno, azken baten da historia baten ondorio bat edo frutua, ez? Ezagunak izan gara, niretzako oso importantea trato personala. Musikaren artean nioz dut aspektu humano hori importantena dela. Gaina sustengarria edo segitzeko asmoaz.
Bai.
Ez egiteko momentu baten eta gero desagertzi, ez? Eta orduan niretzako oso importantea da, bueno, eta urteekin, bueno, landu egin dugu, egin ditugu harreman horiek. Eta hor segitzen dugu, eta egia da oso pozik eta diminuatuta gaude, eta baina oso hori da importantena, klabie.
Eta disko hau badago, osea, aurkeztuta, ez da, zuzenean, plateruenean egin zen durantza.
Ginen oso aurkezpen politxa, gaina soinu izugarria, esan zen impresionante, pena izan zan, egun horretan zikloia zegoela iragarri eta la hostia, kristolako zarati eta ez dakit zer, bueno, eta horre fans batzuk etorri ziren
etxean,
berdin, baina beste batzuk geratu ziren badazpadan, ez dakit, gero ez dakit zer parkatu, zan egon zen, eta ez dakit zer. Eta bueno, baina bueno, hor egon ginen eundapiko persona, eta oso ondo. Eta bueno, gero 38 diska saldu egin ziren, eta egon nintzen, bueno, konzertua amaitu, eta hori dengo dedikatoriak egin behar, da hor urduri jarri nintzen, egia zan, konzertuan oso trankle eta oso lasai, baina gero ja dedikatoria lehenengo esperientzia horretan, gaina gauza bereziak esan nahi nituen, desberdinak, eta bueno,
ez, eta asko ziren.
Eta hor, asko ziren, bai, eta orduan oso polita izan zen.
Eta gero egin dituzue emanaldi gehiago? Bai.
Bueno, gero egon ginen hori produktora dela eta ez dakiz zer, bueno, rollo horren bidez, egon ginen Donostiako FNAC-en.
Mm-hmm.
Eta gia zen oso jende gitxi.
Mm-hmm.
Osea, egon zen hor 5-6 persona eta besterik, bueno, egon ginen gainera aizetresna barik, egon ginen bakarrik laukotea.
Mm-hmm.
Gitarra jolea, kontrabajua, bateria jolea eta nik pianoarekin eta hotza.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ondo. Esperientzia berria ere gu aizetasna barik zelan molatzen ginen, gustora, baina pena izan zen. Ez egola, zenei bai. Gustatzen zait pilo bat giroa itie.
Harremana.
Eta parte hartzea, do, parte mm-hmm. hartzen bultzatzea, urbiltzea, mm-hmm. izatea momento berezia.
Biziaraztea, ez da?
Bai, biziaraztea momentu horretan, ez? Eta orduan, klar, horre zinezkoa, zen neko hotza. Mm-hmm. Eta, bueno, bazakitzu musikari denetarik ezagutu behar du, lehen betze esperientzia batzuk izan ditugu, eta, bueno, hori da bizitza.
Bai. Zu, gauza bat, eta geroari begire, badauko zue manaldiak?
Bueno, oin daukagu produktori horren bilez, Rokizar produktoriaren bidez, dekogu bai. Persona bat arduratzen dela konzertuak bilatzeko bai. Ardura horrekin. Mm-hmm. Eta momentuz ez daukagu ezer, bi harritxe egin behar du berarekin, mm-hmm. baina ni gustatuko litzaidake hemen antxokian jotxie. Baina, klaro, igual ordurako zegoen mongo ez da inor, ez da ezagutzen, igual ez ez azten da entzuten, igual ezin gustatuko litzaidake jendea egoti ez.
Mm-hmm.
Ez da laukatu.
Bai. Orain,
orduan igual beharko da igual beste konzertu batzuk egitea horretik.
Nik gauza bat esango dizut, mongo, segurazki jendea animatuko litzateke, baina ben, sekulako arazo daukagu aforoekin, orain alkateak.
Horregatik, ez du nirekin ez dago arazo, nik, momen ez dut uste.
La deunetik gorraz espero,
Hori pena da. Eta gainera, ni ez dakit ni suburritu egin dute antxokiaren historia hori, ze, klaro, antxoki gabe, da, bueno, da pruat olerki moduan, ez? Baina simbologia moduan, antxaki barik zera bizitza, ez?
Mm-hmm.
Lana, etxera, eta ez dago bizitza kalien, ez dago kultura, non dago kultura, ez?
Ez dago harremanik,
eta nintzako kestalako kolpia izan da.
Hori gure dute gure agintari batzuek, ez da? Gure dute guk etxean egotea irten barik.
Hori
gabaz batez be.
Hori da, eta hori ezinezkoa da, bestela zer.
Nei beti ukidut, mongo, esaten ari zaren agatik eta pensatzen dut, bueno, nabarmena da gozatu eta maite egiten duzula musika, eta barnean dara mazula, ez da? Musikariekin topo egiten duzunean, da lagun musikariak eukiko dituzu, partaide izan direnak eta besteak, eta egiten dituzu elako jazz sesion partikularrak, zuen artekuak, ondo pasatzekuak, zesango izut, batxoko baten, aretotxo batean, da, baina benetan musikarien arteko festatxo partikular horiek egiten.
Hori da, super interesanti, ez? Baina egia da, gitxe egiten dugula,
eh?
Mm-hmm. Oso polite izan behar da.
Hori izan behar da, ez da, da, zin, mm-hmm. egin ditugu, ez?
Bai.
Baina gehiago egin behar ditugu. Eta nire dut hori ganean kalera eraman. Zari mm-hmm. bidete igual tabernetan eta nire dut beste kontzertu motak emotie bestera baten.
Mm-hmm.
Urbilago, ez holan beti distantzia hori, ez? Ez geratokitik plazara dagoen distantzia hori apurtu, eta, bueno, gauza berriak saiatu asmatzen, da, eta hori egin behar da, gure artien, baina publikoaren aurrien, bebai. Eta hori da, girua sortzie, eta gainera musikoa beti, musikaria dekogu denok, barruan. Denok atera dugu musikaren bidez. Beste batzuk hor daukagu ere. Eta entzuten dugunien musika ere parte hartzaile gara.
Bai, eta musika tresna mai gaina izan daiteke, ezta? Txabetxoa jotzen, kolpetxoa jotzen.
Hori da, edo mugitxea burua, edo...
Edo hanka, edo...
Edo zer esatia. Eta nioz dut hori suspertu nahi dut. Zure azken baten, nik, bueno, berez edo nahi izan dudalako, edo ez dakiz zergatik, lan dudot. Baina nahi dut hori, konpartitu, ez? Eta bultzatu giro hori. Benetan kultura, bueno, nik beste adibidez pintura eta beste artetan oso txarra naz. Nire arte da musika, baina izan alda beste arlotan ere, gauza bera. Azken dena, bueno, kaleratzi eta herritarra egiti ez kultura.
Eta ez duzu uste, ez dakit, esaten ari zarenaren bidetik, agian bersolaritzak horretarako pista bat eman dizuela, ze bersolaritzak hori egin du, ezta? Bersolariak alako bersoafari batean batzen dira, bersotan aritzen dira, baina gero denok egiten dugu bersoaren errepikapena, azken puntuaren errepikapena, gaia jartzen dizkiegu, nolabait giro hori ere sortu nahi zen.
Bai, argi eta garbi. Hor dakago referentzia oso argia eta oso politxe, eta gainera dago garatzen ari da, eta musikatik gero eta urbilago, ez da, igual entonazioak txarra ziren ez dakizera, baina oin ja musikatik urbilago dago, ez? Eta ikusten da hor dago era lotura bat. Argi eta garbi, olako, hori da, hori da. Eta momentu baten adibidez kanta bat improvisatu egiten duzunean ere, ba hori da, azken baten hori da momentuko gauza eta parte hartzie, ez, bertan.
Bueno, bai, ia entzulekin lortzen dugun alako, alako elkarketa moduko bat, zein kanta proposatzen dugu horretarako mongo. Horren arte entzun ditugunak, bak izu zentzuk izan diren,
bai.
Balako, komplizitate bat bilatuko.
Ba, nik jarriko dut, da, garagardoaren eguna jarriko nuen, ze hori, bueno, badeko de anekdota, nigo nintzen bi aldiz jotzen, garagardoaren egunean da, Rubi taldea, Eibarko, Rubi taldeak entratzen duen jai bat, bueno, dirua ateratzeko, eta zakize badakizu, eta plaza erdian, jartzen du kristolako karpa, eta jan, da edan, da ez dakize, eta arduan musika egoten da beti, eta nigo naiz bi aldiz, eta nire egin nuen abesti bat, eurentzako, eta, bueno, ez oso gustoa egon, ez oso hori da, hori ere da, iniziatiba herritarra, herritarra eta, bueno, desberdina, ez ofiziala, eta, bueno, hori bultzatzeko edo, bueno, nire eskaintza abesti hori da.
Zein da, hori abesti da bederatzigarrena,
zortzigarrena.
Garagardoaren eguna, Eibarkoa, ez gunitzeko.
Garakartoaren eguna,
Eibaren,
garakartoaren eguna,
Eibaren,
musika eta jaia, beti umore ona, janta, tanta, janta, tanta, tukuburubu, tukuburubu, apa, kalea okupatu, zabela hondo bete, jaia herritarra da, era kargarria, altzatu ipurdia, bota edaria, dantza ekingo dugu etengabe, duduku baba, dugu bubu baba, nekea ez dago hemen,
zatora,
problemak astuta dago, egoteko!
ardoaren eguna. Karakardoaren eguna. Jarri biluzi zure bihotza. Oraingo hotxo egoteko.
Ez gara konturatu, Pedro, bestela galagardo batzuk ekarriko. Gombidatu ari omen egiteko. Bueno, edoki, ba, disko denetarik daukan diskoa, suinare entzun dugu orain, nahiko, biztan da, nahiko disko eklektikoa dela, ez da? Horrela definitu liteke.
Bai, bai, asma hori zen, azken baten emestu urte kantak asmatzen, ja hor pilatuta eta... Eta, bueno, azkenean aukeraketa egiterakoan, ba, pensatzen nuen, bueno, estilo desberdinak, aukera desberdinak. Eta, egin bat, bueno, igual estilo berezi bat bada, dana da estilo berdine, ba, igual jende batentzako, ona izango da beste batentzako ez. Ordena dago dut, bat, denontzako zeo zer politza egotie. Orduan hori da, purba, bueno.
Zu, lengo musikariak alakoak, zi, nik Pedro dira eskat entzun diote askotan, ez da? Nola bait musikariak alakarta ziren, jendeak eskatuta musikariak, musikari herritarrak bintzat.
Hori da.
Hori da. Hori da. Espiritu hori...
Hori mantendu gara da. Hombre, egia da, nire ustez etzaita asmatzea. Hortan esaten badiat ez daki zer, eta gaina ni musika, bueno, asko entzun dut, baina inoitzen ez fijatu nor gizan, nor den, adibidez, nire lenguzuak asko daki hortaz, ez? Zein den, nondi datorren, ez daki, baina ni bapez. Ni bakarri musikarekin, hartu eta buruan sartu. Zein ez horrela, nahiko desaste, zentzu horretan ez naiz kazetariona. Eta, bueno.
Irratian be egin zen duen programa bat, ez da?
Bai.
Txomin Barullon.
Ba, Txomin Barullon egin genuen gauean, eta gainera hola, nahiko improvisazioarekin, eta kalera zartzen ginen, eta hor topatzen genuen jendearekin, antroak, eta bueno, zartzen ginen, eta bueno, apur bat, goza berriak, edo gaua momentu horretan zen eskantzen zuen, bueno, zuzenean eskaintzeko, eta bueno, izan zen nahiko interesgarria. Egia zan, kompromiso aldetik ez, garai horretan nahiko ikututan nengoen, burutik, eta igual ez nintzen portatu behar zen moduan, esan dute disiplina aldetik eta ez dakizer, baina bueno, beste alde batetik, espontaneidea aldetik eta bai, uste du bai.
Xavier, atzo, bueno, Xavier eta Xavier, biok, atzo gol zineten San Mames, ez da? Ondino Xavier, Xavier Elias, ondino doka kabizeta, ez da? Atletiko kabizeta jarrita eta gorroa hor, eta dena. Eta zer, zu pentsatzen duzu, atzoko giroak sortu alda, inspirazio izin alda musika iteko, edo?
Noski baiet.
Bai?
Ze hori gainera ezin da saldu, ez da Athletic, ez da futbola, da beste gauza bat.
Bai.
Zer dekogu barruan dotzen gaituena. Jakin behar dugu, ze Athletic atxetik egon behar da zeo zer.
Bai.
Ez da bakarrik Athletic, ez da asko, atxoko izazen terrible.
Bai.
Eta niegia da, futbola kritikatu egiten du, negoziagatik, ez dakiz, kapitalismo sistema baten gaudelako, ez dakiz, baina hor dago zeo zer.
Bai.
Zekit espirituala, baina ez erreligiosoa,
Ez.
Kontuz, Zeni beti esaten dut, espiritualia existitzen da, baina ez da erreligion batena.
Bai.
Erreligioa dira dogmatikoak.
Bai.
Espiritualia da beste gauza bada.
Bai.
Baina zentxo horretan hor dagoela, ariman edo oztakiz, gaitzen gaituen gauza bat, edo herri moduan ere hobetzeko.
Bai.
Hobetzeko, ez daki dela, bueno, atletismo edo holan, esan da, patriotismo barato. Izan alda ere, batzutan. Baina ez dut hori
batzuena,
hori goten dira, kasetari batzuk nahiko olakoa direla. Medioak askotan olakoetan josten dire. Medio ez alternatibak.
Bai.
Ofiziala gehien bat. Eta, bueno, bai.
Ez, kurioso, hori oso bai interesante bitzen zaite, musika eta futbola lotzea. Irurok futbolzaleak izanik, ez da?
Eta beti kanta daude,
Beti,
futbolean, futbolean,
Eta beste gauza bat, Xabi, atzo, ez duzu uste 45.000 estarriko koral handi bat egozela eskutuko partitura jakin bat eduki zuena aurretik idatzita, egozena?
Bai, bai.
Ez duzuzte.
Bai.
Hori gertatu zela, inorket zigun eman partiturari, es. Baina notak denok ezagutzen genituen, ez da?
Hori da.
Eta denok oso ondo jo genituen notak.
Bueno, genituen kristona.
Kontzertu hasi baino lehenagotik.
Bai. Batxutan ritmoa kaotikoa dira, ze, bai. Azten dira, iparraldean azten dira, eta gero ailegatzen dira beste aldera, eta gaude, baina bueno, hor dago trikintrinka bat, neko interesgarria.
Eta gero improvisazioa, jazza improvisazioa, eta futbola, eta ja, klimasa agian atzoko klimasa izan zan del Nido Sevillako presidentearen kantinela hori lelo hori
bai.
Armatu zintzaiona hori nork asmatuko tesi hori nik galdera bat nebre buruari beti egiten duena zen olako erresorte dagoen horrezta batek asmatu eta nola biderkatzen da hori ez
bai, bai. Ja, terrible da inspirazioa ere hori egongo da buru oker bat batek hori beti animatzen olako bideak hartzen baina azkenean da inspirazioa eta da bueno, bueno da magia bat magia kolektiboa. A ber, beste gauza batzuetarako erabiltzen dugun, ez? Ez bakarrik aleti animatzeko. Hori da, importantea da, rescatatu hori bizitza osoan egoteko, ez?
Egi guzu, ja, gai honekin amaitzeko, egi guzu kritika musikal bat Atletiken himnorena. Zubiritzen, zabio.
Ba, nire ustez hitnoak daukate akatz bat, nahiko militarra dira olako martxak,
bai.
Triunfalak,
bai.
Eta nire ni antimilitarista naz. Sentitzen dut, eta nire ustez bestera bateko kanta herritarrak asmatu aldirela.
Bai, egia esan, nik ezagutzen ditudan futbol himno guztiak, dozin taldetakoak eta antzekoak dira, zuk esan duzuna, agian Liverpoolena izan ezik, baina claro, eurek egin zuten izan zan, zegoen kantu bat hartu.
Hori da, bueno, aukera bada, eh?
Bai. Hemengokoa Atletikoena uste dut Bernaolak egin zuen, bueno, egin zuen ekoizpena gutxienez, eta musikaria handia izan zan, Carmelo
Bernaola, ja, hilda da, usta,
Carmelo. Bai, hilda da, Carmelo Bernaola.
Bai, baina arrazoia du, Xabierrek, nahiko, nola bai, triunfala eta alako kutsua.
Bai.
Bueno, horrelakorik ez dago disko honetan, baina bestelakoak bai eta zein entzun beharko genuke orain?
Ba, bitu, ja, azkenengo lehen kanta bat disko oso ez dugu entzungo, baina ia osoa, eta nik aukeratuko nuke azkenengo kantua disko honetan, Siroko izenekoa, Siroko aizemota bat da, ez da?
Aizemota irultzailea eta esaten dute azkenean entzun ondo letra.
Bai.
Ego ez da gezurra, ego ez da gezurra.
Badabilela, badabilela, oker duri, badu, baduelako harima mehena, baldako, badabadu badui, duintasunaren premia. Dambatin bidamba, kumpilandia, krizialdia, dambatin bidamba, jankilandia, krizialdia, para du pirupite, para du tristura, tortura, errua, esto, ebo, ez da gezurra, Batuka, bububat, butuka, tamatuka, papapa, patam. Butuka, bububat, butuka, tutuka, 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 papapa, dupapapa. Batuka, tututu, batupapapa, dupapa, papapa, dupapa. Yemo, no, oh, ektanitulo, oh, enabi, zatino, oh,
Xavier Elías, Mongo, eta bere diskoa eta bere musika ezagutu dugu. Urdu bete pasean, ia disko osoa entzun dugu, gustatu egin zaigu, eta jarri egingo dugu.
Ez ondo.
Egilaren baimenaz, beste egilaren baimenik ez da behar, ez da?
Hori, ez da, horrekin haikue.
Ba, Xabier Elias, mila esker,
zorionak,
egindako lanagatik, segi horrela espiritu horrekin, batez ere musika maitatzen eta zabaltzen, eta laster arte izango dizu.
Bai, a ber. Zuei.
Bueno, Pedro, eta gain zerentzuko dugu?
Bueno, lehen esan dugu moduan, urrengoko asteotan izango dugu, astertuko dugu, zehatzmehatz gainera, Raikuder gitar jolearen ibilbidea, eta gaur hasiko gara bakarrik lehenengoko diskoarekin. Egia esan, Rising Sons, beraz, gurantz joaten diren semeak, izeneko taldea, Taj Mahal eta Raikuder biok batera. talde hori laburra izin zan, esan izen, osea, oso luzea ibilbidea, baina oso talde garrantzitsua izan zen. Bueno, alde batetik Raikuder eta Taj Mahal ziren elkarrekin, eta gainera diskonetan dauzen zera, ekoizpen batzuk, bluesaren zera berriarekin egindakoak, gero izin dire eredu bat, izin ziren irurogeiko hamarkadan hainbeste taldetarako, eta adibide on bat orain entzungo dugun kantua, hori 1920-an egindakoa izin zen, Blind Willie McTellek egin zuen kantu hori, Statesboro Blues, eta Kuder eta Taj Mahalek ekoiztu egin zuten, eta hortik aurrera talde askok, Allman Brothers agian ezagunenak, baina kantu hori Statesboro bertzen da ehundaka repertoriotan rock eta blues taldeetan.
Here we go, Statesboro Blues, take one.
One, two, three, four. Mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, now turn your lamp down low. Have you got the nerve to Willie McTell from your door? You know I woke up and I had them Statesboro blues. Only now I had them Statesboro blues. I looked over in the corner, grandma too. Mama got them. Papa got 'em, sister got 'em, everybody got 'em. I'm going to the country. Do you wanna go? If I can't you, I believe I'll take three, four more. Mama, daddy, let me ring it. Papa, daddy, let me wow, wow, wow. Mama, daddy, let me ring it. Papa, daddy, let me wow. You know I ain't good looking, but I'm some of us ain't. Don't you know, sister got 'em, everybody got 'em. I'm going to the country. Mama, do you wanna go? If I can't take you, I believe I'll take the gold more. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, now turn your lamp down low. Have you got the nerve to try Willie McTell from your door?
Rising Sons, zelako barea barraskilo eta barea, kasu honetan ez dakiz zein den bata eta bestea, baina Raikuder eta Taj Mahal, sekulako bikotea, sekulako bitasuna, et bitasun hortatik sortzen den batasuna, ez da?
Hori egia da, baina kontutan hartu behar duguna da, hemen sede honetan 22 kantu dauz, eta 20 orain urte batzu arte egon ziren inok entzun barik, diskoa inoiz esan gauzatu, inoiz esan argitaratu, agertu zen single baten, agertu ziren bi kantu, eta gainontzeko egon da, ba, hau argitaratu arte, hau argitaratu izan 1982, baina kantuak grabatu ziren 1964, beraz egon ziren ia
Astuak,
oita mar urte, eta, bueno, orain entzungo dugu kantu berbera, Statesboro Blues agertzen da disko honetan bi grabazio ezberdinetan, entzun dugu lehenengokoa, eta orain bigarren grabapena.
mama, turn your lamp now low. Wake up, mama, now, turn your lamp now low. Have you got the name that died tomorrow from your door? I woke up this morning, baby, had to sneeze for a blue. I woke up this morning, baby, I had them stays for the blues. Looked over in the corner, grandma, grandpa had them too. Mama got them, papa got them, sister got them, everybody got them. I'm going to the country, mama, do you want to go? If I can't take you, I believe I'll take three, four more.
Bueno, ba, bai, garai hartako doinuak eta bai, akordeak eta oroitzapenak dakarzkigun musika, entzun dugu. Eta orain, ba, ba, sustraiak, honek ere baitu bere sustraiak, irurogeita pikuko, irurogeiko hamarkadako folk talde batena, Fothering Gay, izenekoarena, eta hauek oso iraultzaileak izan ziren beren garai hartan, ezta?
Bai, bueno, bai, Fothering Gay izeneko taldea sortu zen 1970ean eta iraunpen laburra izan zauen, bakarrik hilabete batzuk, esan ailegatu urte betera, grabatu egin zuten LP bat eta argitaratu garai hartan. Ongi etorria, ongi etorri ondia izan zuen disko hori. Sandy Denny kantaria bat ez bezan oso ezaguna Inglaterran, Fairport Convention taldearen kantaria izanik, eta berarekin batera Trevor Lucas, Australiako gitarjolea, eta bere gizona, Sandy Denniren gizona, eta Sandy Denny irten zan Fairport Convention bere gizonarekin Trevor Lucasekin talde hori egiteko. Beste hiru musikariak irurak oso ospetsuak Inglaterran, Jerry Donahue, Jerry Conway, bateria jolea, eta Pat Donaldson. Eta boskote honek egin zauen nahi izin zan, eta izin zan, bueno, demandek egin zuena estatu batuetan Inglaterran horako zeo zer hartu, kaso honetan Inglaterrako tradizioa bat ezbe, Ameriketako kanturen bat ere badago, eta eroan nolabait alde elektrikora. Baina galdu barit, zera, aintzineko baladak zituzten, zera, kalitate hori edo espiritu hori. Sandy Denny hilda dago eta Trevor Lucas bere gizona bebai, baina geratzen, bizirik geratzen direzenak beste hirurak, Pat Donaldson, Jerry Conway eta Jerry Donauek, hirurek egin duten izan za berreskuratu, itxi zituzten, grabatuta itxi zituzten bigarren LPA eta inoiz argitaratu esana eta oraintze, bueno, argitaratu egin dute eta berriro nahastu, esan nahi dut jatorrizko musikariek izan dire oingo zera arduradunak bebai, bizirik geratzen direnen jakina. Hemen zegoen kantu bat oso, oso ezaguna, hau Ameriketako kantu bat da, ez tradizionala, Silver Threads and Golden Needles izenekoa, beraz zilarrezko ariak eta urrezko zera horratzak izeneko kantua, oso, oso ezaguna da, Emilu Harrisek grabatu bai zuen, eta bueno, jende asko grabatu dau kantu hori, eta orain entzungo dugu Inglaterrako Fothering Gay taldeak zelan egin zuten kantu hori orain ia 40 urte.
I don't want your lonely mansion with a tear in every room. All I want's to love you
Ah, zelako hau, erra, zelako balada ba. Polita, ez da? Fotheringay taldean ibili zitzaigun esan di denirena. Kantari aparta eta kantu egilea ere bai, eta orain aukera bagune izango dugu, berak sorturiko kantu bat entzuteko, pero.
Bai, diskonetan bi kantu dire berak idatzitakoak, eta bigarren hau, arra horrekoa agian entzun genuen orain bi iruazte, orkestu genuenean disko, lengualdiz, John DeGan, zandi denik egindakoa, baina era tradizionalean nolabait. Eta orain entzungo dugu bigarrena, diskonetan dagoena, eta berak idatzitakoa, Late November izenekoa, beraz azaroaren bukaeran.
Come from me.
kafe antzoki aipatu behar dugu jarraian, izan ere maiatz aldean, ez da?
Bai.
Ba, bizita importante bat eukiko dugu.
Bai, lehenko aldiz etorriko dire ona kafe antzokire Hazed Dixie. Programan harina hobe ekarri dut nik talde hau orain urte batzuk, eta orain are gehiago zelazter zuzenean ikusteko paradizango enelako. Hazed Dixie egiten dutena gauza simplea da, baina nahiko atsegina, akustikoki bluegrass estiloan, bai. Bill Evans lehengo egunean begin zuen olako fusio bat jazz eta Zona, funk eta bluegrass ekin fusioa, eta eurek egiten dutena da nolabait zera rock kantuak eurek begiten dituzte euren kantuak edo beste talde ospetsu batzuen rock kantuak eroan esparru horretara akustikoki, baina mantentzen dute kantuaren jatorrizko zera indarra, baina akustikoki eta bluegrass estilokoa. A Hot Piece of Grass da eurek egindako disko bat, orain lau urte kaleratu egin zuten disko hau, eta bertan zegoen kasu honetan ez da rock kantu bat, bluegrass mundutik dator kantua, eta oso ezaguna, Dueling Banjos, hori Deliverance, John Burmanen pelikula horretan, Deliverance izenekoan agertzen zan kantu hori, gainera leitmotiv bat iaia zan pelikula horretan, eta talde askok egin dute kantu hau, Dueling Banjos, eta orain entzungo dugu Hazed Dixie-ren irakurketa, kantu honen irakurketa.
Polita, oso, gitarra eta banjoren arteko zein gehiagoka dema horretan zein zeinita gogitu zaio, agian banjoa gitarrari, ez da? Sonoridadaren aldetik behintzat, bluegrassean beti banjoa nagusitzen delako. Bueno, maiatzean izango dugu itzordua, Hazy Dixie taldearekin, eta ezin galduzko itzordua izango da dudarik gabe, Pedro kesaten zidan ez orain mikrofonak itzita zeudela, benetako festa izan daitekelako egun hori. Orain ego Amerikara joko dugu, azken minututan sartzen, ari gara pitxinka, baina bueno, gauza berriak ezagutzea gustatzen zaigu beti, eta...
Hau, agian entzun gendun orain programa batzuk, entzun gendun kanturen bat, gaur bat entzun dugu, baina ustu datorren astean parada izango dugu, ba, zehatz mehatz aztertzeko disko hori, oso goraipatua izan da mundu osoan, kunbantza disketzekoa da produzio hau. Kunbantza, makizue, aurretik aurkeztu dugu Andy Palacios, Garifunaren mankumen kantuak, baita Txigoniso, Gugaz de Gonzana, Zimbabueko kantaria, disko gitxi eure kataratzen dute urtean, bi hiru gauza bakarrik, baina beti dire gauza primerakoak, ez da? Eta Nova Lima izenekoa, beraz Lima Barria, Nova Lima izeneko taldea, eure jotzen dute, nola baite, Perutik datorren eta estilorik edo soinurik eta ez ezagunena, ze jendeak pentsatzen zuen agian baltzak zirela Perun, baina baziren. No, niko goratzen naiz Peruko selezioa, orain ez dakit zen bat urte, eta futbol selezioa, esan nahi dut futbol taldea, eta hor, bai zirela erdie gutxienez, baltzak ziren. Baina musikaldetik ez da hain ezaguna izan, ez Perun barruan bez, eta Limako kontu eda, gero barrurantza ez dauz baltzik Perun, baina Liman bat ez be, kostaldean badaude, eta eurek bazuten tradizio hau, aspaldidanik Lando izeneko dantzak eta bar, baina guztiz izkututak ziren Perun bertan, agian ez zuten eurek onartu Peruko jendeak baltzak behoten zirela eta euren kultura erritmikoa bazutela. Eta Txabuka Granda, oso kantaria ondia, Perukoa, bera zan mestizabe, eta hasi zan grabatzen gauza bat. Gero etorri dire talde berriak, Eba Ion, Susana Baka, bat ez be, orain izarra ondia dan, eta Peru Negro izeneko talde, eta bueno, apurke, gero eta talde gehiago dauz estilo horretakoa. Eta Nova Lima da azkenengo bat, ez da euren lehenengoko grabazioa, uste dut hau da euren hirugarren produzioa, lehenengokoa kunbantza disketxean, eta eurek egiten dutena da eroan musika hori, musika afrikar hori Perun egiten dana, esparru garaikidera, nolabait hip hop eta teknopopen espalobira. Bueno, entzungo dugu kantu bet, gaur ez daukagu denbora gehiagorik, baina ekarriko dugu berriro disko hau. Entzungo dugun kantua, Mujer Ajena du izena kantu honek.
Como podré olvidarte si contigo tu alma vive unida íntimamente. Solamente muriendo yo podría extinguir esta pasión que me devora. Y aunque sé que ni muerto dejaría de amarte tanto como te amo ahora. Bien, jamás te olvidaré, pues siempre te querré por todo el corazón. Siempre serás a quien adoraré, mujer angelical, yo te amo con pasión. Siempre te querré con todo el corazón.
siempre será. A quien adoraré, mujer angelical, yo te amo con pasión.
Soñu Gela, Bilbo Iria.
Inork ez du esango, ordukoak eta esanekoak ez garenik, eh? Bete beharreko ordua, bete dugu ondo egon zaretelakoan lagunok, bar ezazue bezarkada musikal bat eta datorren astera arte.
Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor down.
Bilbo Iria, Azala baino, Mamia.